inani labantu asebebhubhe nge-COVID liyethusa njalo lokukhwela kwalo osuke kusenzakala. Kutshengisela ukuthi kuyadingakala-ke ukuthi kusetshenzwe njalo kwenziwe ezinye izinto ezingatshintsha lokhu masinyane.
Yiziphi lezo zinto?
Mbona sokuqakathekile ukuthi uhulumende kukhangelwe ikakhulu indlela abantu abahamba ngayo nxa besiya edolobheni kumbe emsebenzini. Amabhasi la abagadayo bayabeminyene, akukatshintshi lutho. Ikanti nxa lomkhakha walo mkhuhlane usukhona, wona okuthwana umemetheka okwesabisayo, kutsho ukuthi nxa kuzabe abantu beqhubeka phambili besebenzisa amabhasi ngendlela eyenziwa ngayo, mbona ngani hayi asikaqalisi. Njalo kwesibili, siyananzelela ukuthi lapha nxa abantu besiyangena ezitolo okuthengwa khona emkambo, lokhu kuminyene njengakuqala. Njalo ke indaba leyi eyokuthi abantu bafake amamaski khanangani abantu lokuthi besondelane kathana abasakwenzi. Ngakho mbonani kuyadingakala ukuthi kuhlolisise ukuthi zona izitolo ama-supermarket ziyagcina yini imilayo kumele ziyenze, khona kuhlanukuthi nxa umuntu engena a-check-we le temperature kwenze yonke into, akusayenziwa. Ngakho kuyinto othi ngabe uhulumende le-Ministry of Health bayancedisa ukuthi kwenziwe njalo, kugcizelele ukuthi labo abalezitolo abangenisa abantu bekhangele ukuthi lokhu kuyenziwa. Njalo thina besibona sokudingakala ukuthi kwenziwe umkhankaso omkhulu wokuthi abantu behlatshwa bevaccinethwe bethole injection. Ngibona sokungenye into eqakathekileyo kakhulu okumele yenziwe.